Continue à la radio.
Ensemble jusqu'à 10h30.
À la radio.
Et tout de suite, place la première partie de la story. Je tiens à faire le tour des réseaux. Je vous chante et on vous raconte tout. Et comme d'hab, story, j'ai comme moi.
Allez, Khalchi Fatima. Je vous dis que je suis là.
وقلت لكم داك النهار بقيتوا عليا لا وعي قلتي لا قلت لكم غاديش نشوفوا المونديال
جبتيها لا
لا ما يمكنش
فريمون لا باقي ان شاء الله خلي زعما الامل في
الحياه
فوالا اكزاكتومون باش ما تعيشيش مستريسيون سمع لا ستوري
علاش قلنا
لي سيانتيفيك افيرم كو لا تير ا اتان لا مواتيي دو سا دوري دو في سولون لي استروفيزيسيان اي لي جيولوغ لا تير سي فورمي il y a environ 4,54 milliards d'années à partir du disque de poussière et de gaz entourant le jeune soleil cette estimation repose sur des mesures radiométriques réalisées sur des météorites et des roches très anciennes et elle est largement confirmée par la communauté scientifique le soleil qui a à peu près le même âge traverse actuellement une phase stable appelée séquence principale. Durant cette période, il transforme l'hydrogène en hélium dans son cœur, produisant l'énergie qui éclaire et chauffe notre planète. Les modèles stellaires indiquent que cette phase durera au total environ 10 milliards d'années. Cela signifie que le Soleil a déjà utilisé environ la moitié de son combustible nucléaire et que la Terre a donc parcouru la moitié de sa durée de vie active. Dans environ 5 milliards d'années, le Soleil épuisera son hydrogène, se dilatera en géante rouge et transformera radicalement le système solaire, rendant la vie impossible sur Terre et pouvant même l'engloutir. Les scientifiques insistent sur ce repère. Notre planète n'est pas éternelle et a déjà franchi son milieu de vie à l'échelle cosmique, ce qui permet de mesurer le temps de façon impressionnante et tangible pour comprendre notre place dans l'histoire du système solaire.
عجبني فعلا ما كانش فراسو عاد زدتني هاد الخبر ديال ولادك حتى هو
صباح القصف
ناري ما يمكنش
ذكر ولادي يكونوا مربين
ولكن ديك الساعه يكونوا ماتوا
دابا علاش بالضبط
جبتي تربيه تضرب لي الدوره زعما صافي
تكلم تكلم وفاء درتي راسك حمق
ما سمعتهاش
علاش جبتي تربيه بالضبط زعما قلتي ولادي غيكونوا مربيين
ما يكونوش بحالي
حيت هي اهم حاجه بالنسبه ليه حتى لما هو ما عاشاش
لا الحاجه اللي ما حققهاش
ناري
بس بري من تخرج عينها زعما كانت في الله زعما جدي كان هكا اش ندير انا وزربت على شحال من واحد بهذا اللعيب اليوم راه اللي قلتي هو هذاك اليوم دايز
اليوم ديالك
طالع واش راه غنكون ماشي هو هذاك دوز لا ستوري دو وفاء
لا ستوري اللي شفت انا غادي تخليكم عندكم الخالات ماشي خالتك زعما اللي كتجيك ولكن الخاله اللي في وجهك اللي عندكم ودابا اليوم غادي تفهمي كل وحده في ديك البلاصه اللي عندك فيها شنو كتعني
كلشي عطينا كلشي كاع بلايص
البلايص اللي منتشرين اكثريا
واخا شكرا نسمع
Si tu as un grain de beauté juste ici, au-dessus de la lèvre, cela signifie que tu possèdes un charme tout à fait naturel. Un grain de beauté sur le nez quoi ? C'est le signe d'une personnalité super curieuse et débordante d'énergie. Tu t'enflammes pour chaque nouveau projet, t'as besoin que ça bouge ! Avoir un grain de beauté sur le menton, c'est la preuve que tu as un sacré caractère et une volonté de faire. Tu sais exactement ce que tu veux et tu ne lâches jamais l'affaire. Tu as un grain de beauté sur l'oreille, bras ? On peut dire que tu as une veine de cocu. La chance te sourit toujours. Un grain de beauté placé sur le sourcil, t'as ? C'est le pressage d'une carrière fulgurante et d'un vrai succès personnel. Si tu as un grain de beauté sur la joue, cela montre que tu as un cœur d'or et que tu es toujours là pour les autres. Situé sur le front, ce grain de beauté révèle un esprit de leader et une grande sagesse pour mener tes troupes. Un grain de beauté au creux de la main croix, c'est que tu caches un talent unique. Ce grain de beauté sur le cou trahit une âme d'artiste et une sensibilité particulière pour tout ce qui est beau. Un grain de beauté sur l'épaule signifie que tu es un vrai pilier. Quelqu'un de solide sur qui on peut se reposer. Avoir un grain de beauté dans le dos, c'est le signe d'une grande franchise vanille. Avec toi, on sait toujours à quoi s'en tenir. Si tu as un grain de beauté sur le coude, c'est que tu as l'âme d'un explorateur, toujours prêt à partir à l'aventure. Viens en apprendre encore plus à nos côtés.
Oui, femme tout d'abord.
On a un des partout.
هادو هما الاكثر اللي شايعين
كثارين
هو اللي عنده في الصلاه ديالو بحال محسن
يلا بغيت
بانت لك
ما قراوش عليه
حالة خاصة
كل سنة طويل
حالة خاصة حالة خاصة
اللي بان دوز ستوري ديال كريضة
راه غادي نسولكم نقول لكم واش كتأملوا بهذيك القضية ديال الله ينجيك من الساكتي لا دواء
داك الصعيب واش
شكون اللي كيكون زعما جن واش هذاك اللي باينه فيه ولا اللي كيكون جونتي ظريف
لي جونتي ظريف حيت الاخر تي تطم منه انه يدير شي حاجه دونك انت ما كتهضرش الاخر كيصدمك
نتوما كديروا هذه القضيه هذه كتبقاو ساكتين وظريفين
ديما حنا ساكتين
انا لا ما كنقدرش نبقى ساكتين انا كنبان قبيحه اصلا زعما
انا بحاله اللي كيهضر زعما ما تخافش منه اما اللي سكوتي دوز على الواد
اللي غادي
نيشان
هو هو ما دوش على الواد
الصخيراتي سمع لا ستوري واش نقول له
اللي بغيت نخدم بلاصتك كيموني يا خويا
كيموني الانسان اللي جونتي بزاف هذاك هو اللي تخاف منه هو ياك تحقرو هو ياك تكرفس عليه لحقاش هذاك ملي كتوصل ليه ينعل الدنيا ما كيعرف والو كيغمض عينيه كيدير عقد راسه حيت جونتي عارف راسو جونتي حيت كيعطي كيسامح هو راه عارف هادشي هذا ولكن انت ما تكونش هاد السيد راه ما عارف والو راه عارف هادشي كامل غير هو مسكين هكاك هيز لايك ذات فهمتيني
هيز لايك ذات هذا بوش
باش نهار هذاك بنادم ينوض
نهار
ينوض اقسم لك بالله ما يعرف الدنيا كي داير ما كيبقى يبان الاول
سي سكون سي دي
سي سباينه هاد تخونا
ما عرفتوش سي كي
سميتو بوشان
قال له هربت عليه شي وحده ياك
هربت عليه هربت عليه مرتو زعما من نهار طلق وجي له موتيفاسيون تراني ما تزوجوش تريني
بصح عنده الحق شحال من مره كتشوف شي واحد كيكون ظريف حتى كيتفرقع شي تفرقع
كيكون كيجمع كاع الناس اللي كيجمعوا كيجيو حتى واحد النهار كيتفرقعوا عليك صعبش كيفاش غير نسالي بلا ستوري ديالي اسمعوا لي دونجي ديال التليفونات اللي كنا عارفينهم على الدراري عارفينهم ولكن دابا ولا كيعرقل ميم لابرونتيساج ديال لي زونفون اي ميم ديال لي زادولت سمعوا مزيان سكي سي باسي واحد المشكل ولا وقولوا لي واش نتوما في لونطوراج ديالكم كاين ولا لا اونيكوت
Sur cette montre, nous avons placé les aiguilles à 14h57 et nous avons demandé à 5 élèves de 6e de nous lire l'heure.
Midi 15. Il est 12h.
Midi 15.
Midi 27.
Midi 29.
Résultat, tous se sont trompés et beaucoup avancent la même explication.
Bah, moi, je regarde mon téléphone pour avoir l'heure.
Dès que tu l'allumes, bah, tu vois direct l'heure du téléphone. Alors que sur la montre, tu dois regarder, tu dois un peu calculer.
Ces difficultés liées à l'omniprésence des téléphones et des écrans, les professeurs les ont remarquées. Ils alertent sur les conséquences.
Parce qu'il y a des liens avec la vie sociétale. Il y a des liens avec d'autres apprentissages. On l'a dit, la durée. Apprendre à quelle heure je dois partir pour être à l'heure à mon rendez-vous. Donc c'est quelque chose, c'est pas simplement lire l'heure sur une montre.
Un geste enseigné dès le CP à l'école primaire que certains adultes aussi effectuent de moins en moins. Pour s'en rendre compte, nous avons réalisé le même test qu'avec les collégiens. Notre montre affiche toujours 14h57.
3h moins 10 ou on va dire 2h55.
16h moins 5.
Ouais, je confirme.
15h moins 3, donc il est 14h57.
Bonne réponse de Matteo qui est le grand gagnant du jour. Ouais. Sur 4 personnes majeures, c'est le seul à avoir donné l'heure exacte.
Exactement, parce que bhala kulchi wala moul fdak chi numérique, donc tu communiques, tu as les aiguilles d'une montre باش تقرا الساعة ou la difficulté même باش تقرا الساعة.
ما عرفش الصغير من الكبير.
الصغير في الربعة
كنت كندير بك تقول لي ربع ساعة كنقول الصغير
وحدة تاع الدور. وا توحشتني
علاش مابقاش عندك؟ مازال عندك هي في يدك اصاحبي
ولكن خدام التليفون
التليفون اكثر يا كاملين كترجع
وهذه راه باقي القديمه
كتقول لي تهضر كتقول 17:45 دقيقه ما كتقولش كاع شحال استقل ما كتسمعش هذه الهضره
سي فغي سي فغي مي واخا هكاك او موان تو سي لا ليغ
بيان سور تعرف حتى الناس صغار
اه سي سا دابا يا ميم دي زونفون كي ساف با ليغ لوغ
حيت ما دوزوش هذيك ديال الكبير في العشره
الكبير في العشره
جو بونس حيت حنا قريناها في المدرسه قرينا تعلمناه هو انا تعلمتها في المدرسه
قرينا كيعطيونا وحده كنديروها
امتحان كدوز
ما كانا هكذا دايره في الموريات كيقولوا لنا
دير هذه في هذه
سي ما عقلتش على هذه
دونك داكشي باش تعلمتها
داكوغ اوكي
هما غتلقاو ما بقاوش كيقريوهم
سي بروبليماتيك ديت واش نتوما وليداتكم فو لو راشتي دي مونتر جوستومون باش يتعلموا يقراو الساعه ولا والو كلشي بالتليفونات ولا بدي مونتر با دوكو دي مونتر كونيكتي اللي
بحال عند رضا
بحال عند رضا وي باسكو ديالك انت مكتوبه نيميريك
داك انا جبتها على ودي رمضان باش نبقى نقول
42
باقي نص ساعه
ديت نو واش فو زونفون ساف لير لور واش علمتهم يقراو الساعه العاديه اللي ماشي نيميريك واش علمتهم ولا ما علمتهمش فو نو ديت سا
Lyon Morning.
Ensemble jusqu'à 10h30.
Sur
You Radio. Voilà, المصائب اللي تنجموا درتو في الصغر ديالكم في الليسي في الكوليج في البريمير غادي نرجعوا اليوم à partir de 10h soyez avec nous on va vous parler au 05 30 51 52 53 et puis on va vous lire le numéro WhatsApp 026 400 400 d'ici là c'est parti pour la deuxième et dernière partie ديال ستوري شتوم دابا ستوري ديالكم واحد
اصلا جبت لكم اليوم بغيت نسولكم واش الا عطاكم شي واحد الحلوى تاكلوه
قلت لي
بون انا كناكل الحلوى
قلت لي ماما ما تاخذيش
ما كتعرفوش
ما كنعرفوش كاع كاع
نو ما ناخذش
حتى انا ما ناكلش واحد
هكا اوت اوف نو وير زعما ما كنعرفوش
حتى توني نتوما
لا حتى شي واحد ما كنعرفوش مزيان ناخذ من عنده ولكن شي واحد ما كنعرفوش كاع عندنا دايزه في الزنقه ويقول لك حلوه لا
اوكي واش نطرف الطياره
اون ايكوت
Il offre des bonbons à l'équipage de son vol, ils finissent tous à l'hôpital. Trois membres d'équipage d'un vol de British Airways ont fini à l'hôpital après avoir mangé ce qu'ils croyaient être des bonbons offerts par un passager, mais ces friandises n'étaient pas ordinaires. L'incident a eu lieu lors d'une escale d'un vol entre Londres et Los Angeles, lorsque l'équipage, fatigué après des heures de travail, a accepté et consommé ces bonbons pendant le trajet en bus vers leur hôtel. Presque immédiatement, trois membres du personnel ont commencé à ressentir de puissants effets psychotropes. Décrivant des sensations terrifiantes d'expériences extracorporelles, de panique et de perte de contrôle, au point d'être contraint de se rendre en soins médicaux urgents à l'hôpital. Il s'agissait de gummies au cannabis, chaque bonbon contenant jusqu'à 300 mg de THC, ce qui est environ 60 fois supérieur à une dose légère pour un non-consommateur. Détail qui explique l'intensité des symptômes vécus. Pour éviter le moindre risque pour les passagers, l'équipage hospitalisé a été remplacé par une nouvelle équipe pour assurer la fin du vol. Et les trois membres affectés ont plus tard été rapatriés en tant que passagers sur un autre vol.
واو مساكن
بربق لي الطياره
ما يمكنش انا بغيت نقول في اون سيتوياسيون فحال هكا اللي كيبان لك واحد الى فخا طول مود نقدر ناخذ
راه هذا هو الفيلم
لا لا ناخذ
نقدر نزعم ما يبان لي زعما عطى لكل شيء نقول سي جونتي زعما ماشي قصدني قال لي هاكي
وفي الطياره
نقدر نجيك هكا في الطياره مثلا شي واحد وعطى لكل شيء نقدر ناخذ الماكله انا
شدك الطياره في الطياره
انا ما ناخذش حيت ما يكونش فيا فهمتي
انت
عارفه راسك ما قلتش فيكم من نلت ما حيت قالت لك ماماك ما تاخذكش وماماك ما كتقدرش
تديش وعلى ما كتعرفيش
دوز ستوري ديالك وفاء
لا ستوري اللي شفت انا ديال دكتور بولا غادي تهضر على واحد المشكل اللي كيوقع في لي كوبل
نسمعوا شنو هذا المشكل
اذا عمل لايك على بوست لبنت غيري يعني عجبه اللي شافه اذا عمل له فولو يعني في اهتمام ما في شيء اسمه كبسه بالغلط هيدا قرار واعي اذا هالتصرف زعجك انت لا مريضه نفسيا ولا غيوره زياده انت بس لاحظت تصرف ما بيتماشى مع نوع العلاقه اللي بدك اياها الك حق تعبري عن انزعاجك وتطلبي يتغير الاسلوب واذا قال لك ما فيها شيء السوشيال ميديا للكل وضحي موقفك وتركي قرر إذا ما قدر يحترم العلاقة بوقتها يمكن الأفضل توقفي تحاولي تغيري
انتوا متفقين
انا لا
اي حاجه كنلايكيوها راه كنشوفوها قبل ما نلايكو
ماشي غادي نلايكيو ولكن با فورسيمون راه نيتي خايبه
ماشي زعما نيتك خايبه ولكن راه كتشوف شي حاجه
انا جو سوي افيك كيلكان وشت ستوري ولا فيديو ديال رضا ولا تصويره ولا كيتا صافي ديال لايكيتها كاع وكومونتيتها
كومونتير ودرت فيها قليب كاع
كومونتير
لا مي بون
عجبتني
ما تعرفي وشنو انا ندخل لك راسك تدخلاني
لا كتكفي
عارف مي سون فيم لا تعلم حتى ما حيتها من فمي شوف
عارفها شكون زاي وعارف كيفاش دايره سا شونجي ريان راه كيف ما انت غدير لايك وغتشوفها ما غديرلكش لا الطياره حيت عادي وعارفاك وكتثق فيك انت
اكزاكت
تثق فيهم اخويا نوف هذه براءه مزيفه
هذا اللي جاب البنت سباكيتي ديال درهم جاب لها 30 وحده ما بغيتش نقول السميه باش ما نديرش الشعار
لايكي لا تيبغيك ما غيلايكيش
بيان سور كو سي وانا دونك مي مو جو لايك بور طول موند شنو نبقى نقول لا ما غنلايكيش
لا هذا حيت دري هذا بنت
لا ما كتعجبني شي حاجه كندير لها لايك السلام عليكم
سي مي بور مو لو لايك سي ايغالمون ان سوتيان بور لا بيرسون كي كري دو كونتينو
ندخل اخر بوست ديال زيد دابا غندير فيه قليب
نمشي نجاوبك دابا بقلب دير
يلا لا دابا المشكل هو انه ماشي اي تصويره غتلايك على حسب شنو لايكيتي عاوتاني ماشي غتلايكي تصويره ديال انسان عادي مثلا نقول لك مثلا بنت مصوره في البحر ادخل كومنت وانت مشيتي كتلايكي
دابا ايماجين مثلا نعطيك سيتياسيون بنت مصوره في البحر ودايره هابي بيرثدي تو مي جويز انيفيرسير ما غاديش لايك بلا هابي بيرثدي
شنو لابسه عادي ولكن زعما
كي واقع جالسه ولا واقع
كنت جات قتل البنت بالجوع انت
بعد من هذا عندي احسن ستاجير انا نوفل زعما ولات هذا زيد نوفل غتقول شي
حاجه صافي بارك راه دخلت جوج ستار ديالك
ديتوس كو فوز اون بونسي باسكو حنا من راه حنا مدابزين عندنا الاراء مختلفه قولوا لنا الراي ديالكم نتوما شريك حياتكم ولا شريكه حياتكم كيدير ولا كدير لايك لوتر ميك ولا انت لوتر في Est-ce que c'est quelque chose qui vous dérangerait
Chérique, tu es trop de like et raide.
خصها تكون محققه باش تبقى حاضيك بحال هكذا
علاش محققه
انا نقول لك علاه حتى تبقى مبركاليك شنو كدير لوجيم جيم شنو كدير
لايك كيفاش غير المراه في الحياه صاحبي تبقاو شادين فيها مسكينه والمراه راه باهيه
كدير داكشي ديال ميكيات ام حسين باي ذا واي اجي تفرجتي في الميكيات ديال كونان
كونان المحقق
تعجبك
كيعجبني كونان
واخا كونان واش مونغا ولا دي
سان لا ميكيات
ميكيات
حسن
لا ستوري ديال كاريدا
كاينش فينا اللي ما تفرجش في محقق كونان بقى حال في المقدم التلفازة اللي ما كتعرفوش هو مورتك كاينة واحد الامبراطورية مالية كبيرة القصة كترجع 1994 غوشو اوياما واحد السيد مولوع بالراس ولي مونغا قرر انه يصدر الحلقة الأولى شناهي المونغا وشناهو الأنيم المونغا بشكل مبسط هو اللي سانز أنيمي والأنيم هو الفيلم الكرتوني بما أن المونغا حقق واحد النجاحات عامين من بعد غادي يقرروا على أنه يمشيو يتحول من مونغا الأنيم ودوز للشاشات اليابانية من 96 حتى 2026 وصلت الحلقات ما يفوق 1200 حلقة من ديك الوقيتة 2025 قدروا يصوموا أكثر من 1130 حلقة 27 فيلم وتقريبا 100 مجلد ديال ليمون اقتصاديا شركة تي ام اس هي الشركة المنتجة ديال اليابانية فاش كاين جو سيزون ولا موسم كامل تيكون فيه 52 حلقة كتقام تقريبا ما بين 4.5 حتى 6 مليون دولار 100000 دولار الحلقة الواحدة من 96 لدابا يكونوا دخلوا على الأقل يعني المغربية 165 مليار داروا 27 فيلم التكلفة ديال الفيلم كتقام تقريبا ب 20 مليون دولار لأن التكنولوجيا عالية لأن الكاليتي ديال التصوير كتكون عالية الكاليتي ديال الرسم وديال ليماج كتكون مرتفعة بزاف والتكلفة ديال دوك الناس اللي تيخدموا موشن جرافيك كتكون طالعة خصكم تعرفوا على أن كيحطوا 20 مليون دولار في الفيلم اللي كيدخلوا منه تقريبا 850 مليون دولار يعني تقريبا 40% ضعف ديال داك الشيء اللي كيخسروا الفيلم ديال محقق كونان فاش كينزل في اليابان تقريبا كتتباع فيه حتى 100 مليون تذكرة هذاك الشاب
انا كنا كنتفرجوا فيه حاليا فهمنا
فراس كان راه باش تسادلو شي اللي شي فخو العباد شحال العدد ديال الفلوس بغيت نحماق حنا كنتفرجوا في ميكيات
سي امبرسيون
ما صحاب ليش كيدخلوا هادشي هذا
كان ضرب عليهم دوكو فيتي
فيهم تمارين
تبعك لي زيكزيرسيس
اكزاكت
كاسكروت
غير سالي دوكو بلا ستوري ديالي اي الى بقيتي سيليباتير بزاف شنو يقدر يطرى لك عارفه نونو انت ما عارف
ما
شوفي
سيليباتير شوفي طاح لك الشعر طاح لك الشعر وليت تخرج في الهضره باقي السلام
تيتسخر حفيان
مشى لي سمع ونظر
تما شنو يقدر يطرى لك الا بقيتي سيليباتير بزاف
اخبارك الا بقيتي سيليباتير بزاف الصحه النفسيه ديالك غتاكل العصا واحد الدراسه انتشرت مؤخرا جمعت اكثر من 17000 واحد وتبعتهم لمده 13 عام لقات بلي هادوك اللي بقاو سيليباتير لمده طويله بدات كتنقص لهم مستوى الرضا عن الحياه يعني بداو كيكرهوا الحياه وبدات كتغلبهم الوحدانيه وبداو كيبانوا عليهم اعراض الاكتئاب بالاخص اللي وصلوا لاواخر ديال العشرينات ديالهم بمجرد ما شي واحد فيهم كيدخل في علاقه الحاله النفسيه ديالو كتحسن الحياه كتزين في عينيه ايوا شفتوا غنوض تزوجوا على راسكم
هذا يساجي دو دكتور موحد اللي دار هاد لاستوري سمعتيها
شكون اللي مطول في السيليبا
شوف انت
يا محسن
شكون قال لكم
انت
انا قدينا هذوك الدخلات ديالكم قال لكم
انا والله عندك الصح
اعراض صحيه شو انت باينه شو تحت
باين فيك الاعراض
عندي الهالات
ما كتهضر بشويه
عندي لا
ما كتغوت حماقيت يا محسن
شنو خصني ندير
وعينو حمراء
خصك تلقى شي بنت ان شاء الله وتستر راسك
تستر راسي ولكن شي بنت الناس تسترنا
قولوا لي هذيك الجمله ديال امتى نفرحوا بك اخويا محسن
لا
الله يجيب ليه شي نقرا فين غبرنا
حاسو امين اخويا رضا
امين
ايوا ندعيو معاك هادشي